បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តវិទ្យាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
ទេសចរបរទេសមិនអាចចេញពីកម្ពុជាព្រោះគ្មានការបញ្ជាក់សុខភាពពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រសមាគមមិនទាន់កំណត់ពេលឲ្យកូនបំណុលពន្យាពេលសងប្រាក់តាមអនុសាសន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្មករជាង200នាក់នៅកំពង់ស្ពឺផ្ទុះការតវ៉ាចោទថៅកែព្យួរការងារដោយមិនបានទូទាត់សំណងរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប
់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រធានភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាអះអាងថាទេសចរបរទេសមិនអាចចាក់ចេញពីកម្ពុជាទេដោយសារតែវិទ្យាស្ថានជាតិប៉ាស្ទ័រមិនបានបញ្ជាក់សុខភាពរបស់ពួកគេខណៈដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលជាសកលនោះមន្ត្រីក្រសួងទេសចរអះអាងថាក្រសួងកំពុងចាត់ចែងលើការងារនេះហើយបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខណា
ប្រធានសមាគមភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាអះអាងថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសមួយចំនួនកំពុងជួបការលំបាកដោយមិនអាចចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសកំណើតវិញបានដោយសារគ្មានការបញ្ជាក់សុខភាពពីមន្ទីរពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាប្រធានសមាគមភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាលោកស្រីឆៃសៀវលីនប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាក្រុមហ៊ុនទេសចរទាំងអស់ទាមទារឲ្យភ្ញៀវទេសចរដែលចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញត្រូវតែធ្វើតេស្តសុខភាពនៅមន្ទីរពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាជាមុនសិនដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនមានផ្ទុក COVID-19 លោកស្រីបន្តថាភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង100នាក់ដែលបាននាំគ្នាទៅស្វែងរកការធ្វើតេស្តសុខភាពនៅមន្ទីរពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័របានប្រាប់គាត់ថាវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រមិនព្រមធ្វើតេស្តសុខភាពឲ្យឡើយដោយលើកហេតុផលថាពួកគេមិនបានឈឺអ
ញ្ចឹងអានឹងមួយឈឺជាកំហុសឆ្គងមួយដែលយើងមើលស្រាលថាគេមិនឈឺតាមពិតយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកមិនទាន់ឈឺនោះក៏ខ្លាំងដែរដោយសារគាត់មិនទាន់ឈឺទៅមិនផលិតគាត់ឲ្យហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាគាត់ឈឺមិនឈឺចាដើម្បីធ្វើការការពារតែឈឺយើងដឹងថាអ្នកឈឺទៅហើយតែអ្នកមិនទាន់ឈឺក៏ជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដែរដើម្បីកុំឲ្យការឆ្លងនោះរីករាលដាលកាន់តែច្រើនឡើងតាមរយៈអ្នកដែលយើងមើលថាមិនឈឺនឹងឯងតែគាត់ឆ្លងច្រើនគេតែយើងមើលទៅដឹងថាឈឺគាត់ក៏ដឹងខ្លួនគាត់ថាគាត់មិនត្រូវទៅណាទេ
លោកស្រីឆៃសៀវលីនស្នើទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះរឿងនេះដោយថាបើភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់គ្មានលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពពីមន្ទីរពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាទេលោកស្រីថាក្រុមហ៊ុនទេសចរក៏មិនដឹកពួកគេត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញដែរ
ខាងអាសាចរគាត់ថាមិនយកទេពីពេលនេះតទៅចេញពីប៉ាស្ទ័រចាកន្លែងនោះដែលជាបញ្ហាហើយចាក់ដែរតដែលប៉ាស្ទ័រគឺគាត់មិនទទួលមើលអ្នកដែលមិនទាន់ឈឺចាតែគឺប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងយើងរត់ទៅរត់មកអញ្ចឹងហើយបានជាប្រយ័ត្នខ្លាំងទើបខ្ញុំដាក់ផ្ញើសារជូនបដាសម្ដេចឲ្យជាអន្តរាគមន៍ចា
៎ប្រធានសមាគមភ្នាក់ងារទេសចររូបនេះបន្តថាការដែលភ្ញៀវទេសចរមិនអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញបាននឹងធ្វើឲ្យពួកគេខាតបង់ប្រាក់ដោះដូរសម្បត្តិយន្តហោះម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ផងដែរ VOD មិនអាចសុំការថាធិបាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណនិងលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនបានទេដោយថាជាប់រវល់ប្រជុំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតបសុភ័ក្រមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងកំពុងរកដំណោះស្រាយចំពោះរឿងនេះ
ខ្ញុំបានឃើញហើយខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានហ្នឹងហើយព្រោះជាយន្តការនឹងវាត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ឧបករណ៍ការធ្វើគឺមិនខ្មិចទាំងក្រសួងទេសចរក៏កំពុងដែររកវិធានការជួយដោះស្រាយដែរណារកដំណោះស្រាយដែរបាទ
បាទតាមអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍លោកកែវវណ្ធនលើកឡើងថាភ្ញៀវទេសចរដែលកំពុងស្នាក់នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានជាង 5,000 នាក់មកពី53សញ្ជាតិក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរជាង 5,000 នាក់គឺមានជនជាតិចិនច្រើនជាងគេក្រុមហ៊ុនទេសចរទាមទារឲ្យភ្ញៀវទេសចរបរទេសពិនិត្យសុខភាពនៅមន្ទីរពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានផ្ទុះជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគិតមកដល់ថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2020កម្ពុជារកឃើញអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិបរទេសចំនួន96នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស96នាក់នោះគឺមានមនុស្ស10នាក់ដែលក្រសួងបញ្ជាក់ថាត្រូវបានគ្រូពេទ្យព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយ
បលស្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាដោយផ្ទាល់មាត់ទៅមន្ត្រីជំនាញដោះស្រាយបន្ទាន់ចំពោះបញ្ហាកម្មករប្រឈមទៅនឹងការអត់ការងារធ្វើនិងជាប់បំណុលធនាគារប៉ុន្តែចន្ទមួយខែមកនេះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសាសន៍របស់មេដឹកនាំនេះបានឡើយទេបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកញឹមសុខន
ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមទាំងសមាគមធនាគារអះអាងថារហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងបទបញ្ជារដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យដកការប្រាក់និងពន្យាពេលការសងសម្រាប់កម្មករដែលអត់ការងារធ្វើដោយសារតែការរីត្បាតនៃមេរោគរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីហៅថា COVID-19 នោះនៅឡើយទេលោកនាយរដ្ឋត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីមួយនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីថ្ងៃទី9មីនាបានចេញបញ្ជាផ្ទាល់មាត់មួយទៅម្ចាស់បំណុលឲ្យលើកលែងការប្រាក់និងពន្យាពេលសងបំណុលសម្រាប់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរប្រមាណជា 20,000 នាក់ដែលលោកថាអាចនឹងអត់ការងារធ្វើត្រឹមខែមីនានេះដោយសារតែការរាតត្បាតនៃ COVID-19
ចំពោះមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារលើកលែងការប្រាក់សម្រាប់កម្មករដែលត្រូវបានជួការងារថ្ងៃនេះឯកឧត្តមអូនប៉ុននាយរដ្ឋនិងឯកឧត្តមជាចន្ទូននឹងដឹកនាំការប្រជុំ
ក្រសួងការងារបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី20មីនាថារោងចក្រចំនួន54បានដាក់ពាក្យស្នើសុំបិទជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កម្មករ 28,000 នាក់បាត់បង់ការងារធ្វើក្រសួងថានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែររោងចក្រជាង200ខ្វះវត្ថុធាតុដើមកម្មករប្រមាណជា 160,000 នាក់ប្រឈមនឹងបាត់បង់ការងារធ្វើដូចគ្នាភ្លាមសមាគមធនាគារកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាប្រកាសគាំទ្រវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះក៏ប៉ុន្តែជិតមួយខែមកនេះស្ថាប័នទាំងពីរមិនទាន់បង្ហាញជាផ្លូវការពីលទ្ធផលសម្រេចតបតាមវិធានការបន្ទាន់របស់រដ្ឋាភិបាលនេះនៅឡើយទេប្រធានចាត់ការទូតទៅសមាគមធនាគារកម្ពុជាលោកហេងកួយបានប្រាប់វិរីតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថាអនុសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពិចារណាបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌនៃការសងត្រឡប់មកវិញចំពោះបងប្អូនកម្មករដែលជួបបញ្ហាប្រឈមជាក់ស្ដែងលោកថាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពន្យាការសងឬក៏មិនយកការប្រាក់ពីកម្មករនៅក្នុងអំឡុងនៃរយៈពេលជួការងារនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសួរថាកូនបំណុលប្រមាណភាគរយត្រូវលើកលែងការប្រាក់និងប្រមាណភាគរយទៀតត្រូវពន្យាពេលសងតាមអនុសាសន៍របស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះហើយការពន្យាពេលឬការដកការប្រាក់នឹងចាប់អនុវត្តពីខែណាទៅនោះលោកអះអាងថាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាន
ពេលវេលាក្រុមគោលដៅជាក់លាក់ចាប់ពីពេលណានឹងខាងខ្ញុំនឹងបន្តផ្ដល់ព័ត៌មានជូនបងបន្ថែមទៀតព្រោះរឿងកម្រិតបច្ចេកទេសក្នុងការអនុវត្តនឹងគឺយើងកំពុងធ្វើការងារនេះ
វិយាឌីមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីនាយកប្រតិបត្តិសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោកផលវ៉ាន់ឌីបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកគ្មានអ្នកទទួលហើយសំណួរលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ក៏មិនទាន់មានការឆ្លើយតបគិតត្រឹមមកផ្សាយនេះក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាលោកប្រាប់វិរីថាអនុសាសន៍របស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកយកមកពិភាក្សាតែលោកថាត្រូវការពេលដើម្បីឆ្លើយតបប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅសង្ត្រាល់លោកមុនតាឡាបានមានប្រសាសន៍ថាការរាតត្បាតមេរោគ COVID-19 វាបានបង្កផលប៉ះពាល់បន្ថែមទៀតដល់អ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យកំសាន្តមានការ៉ាអូខេជាដើមព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យបិទបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 លោកមុនតាឡាបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាការយឺតយ៉ាវនៃការដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលអាចបង្កទៅជាវិបត្តិសង្គមបើវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះ
បើសិនជារឿងនឹងវាចេះតែកើតឡើងយូរទៅជារដូវឆ្នាំទៅវាអាចទុះជាការតវ៉ាមនុស្សលែងខ្លាចស្លាប់លែងខ្លាចថាកូវីដឬកូវីដ-19អីអញ្ចឹងវាទៅជាអសន្តិសុខសង្គមឬក៏ចលាចលក្នុងសង្គមយើងដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះមានជឿថាខ្ទង់ប្រហែលជា 70-80% ហើយតែពាក់ម្ដងគេគាត់ថាអ្នកខ្លាចពាក់តិចអ្នកខ្លាចពាក់ច្រើនអីចឹងណា
បើតាមលោកមន្តឡារដ្ឋាភិបាលគួរតែជំរុញបញ្ហានេះទៅជាវិធានការច្បាប់ចាប់បង្ខំភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យពន្លឿនវិធានការនេះដើម្បីធានាពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាក្រីក្រដែលកំពុងតែជាប់បំណុលយ៉ាងនេះក្តីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានបង្ហើបពីបំណងចង់ទូលព្រះមហាក្សត្រដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ដោយលោកអះអាងថាបើការអំពាវនាវរបស់លោកគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះអង្គការលីកាដូនិងសមាគមធាងថ្នោតកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019 បានចេញរបាយការណ៍មួយវិតម្លៃថាបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជាជាដើមចោមជំរុញឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធធ្ងន់ធ្ងររបាយការណ៍ក៏បានរិះគន់ថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាស្ថាប័នជញ្ជក់ឈាមមិនអនុវត្តតាមគោលការណ៍ក្រមសីលធម៌ក្នុងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីក៏ប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃក្រោយមកស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងបានចាត់ទុករបាយការណ៍នោះថាគ្មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងគ្មានភាពត្រឹមត្រូវបើតាមស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីគិតត្រឹមបំណាច់ឆ្នាំ2019អ្នកជាប់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានជាង2លានអ្នកក្នុងនោះកូនបំណុលជាកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរចន្លោះពី15ទៅ20%ដែលប្រាក់កម្ចីសរុបជាង7000លានដុល្លារ
បាទលោកនាងករណីភួរការងារកម្មករនិងបញ្ហាវីរុសកូវីដ -19 នេះក៏មានផងដែរគឺករណីតាក់ទងទៅនឹងរោងចក្រមួយចំនួនដែលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាដែលបើសិនជាភួរការងារគឺត្រូវផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យខែដល់កម្មករនោះគឺចំនួន 60% នៃប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែរោងកម្មករដែលបម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺអះអាងថាថៅកែរបស់ពួកគេបានភួរការងារដោយមិនទូទាត់សំណងអ្វីទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេផ្ទុះការតវ៉ានៅថ្ងៃនេះបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូននៅលោកខុតសុគន្ធ
កម្មករកម្មការនីបម្រើការងារនៅរោងចក្រមួយក្នុងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានផ្ទុះការតវ៉ានៅថ្ងៃនេះដោយចោទថៅកែថាភួរការងារពួកគេដោយមិនបានដោះស្រាយសំណងត្រឹមត្រូវកម្មការនីផ្នែកតកាត់អ្នកស្រីយូរ៉ាវីបានប្រាប់វិទ្យុថាកម្មករជាង200នាក់បម្រើការងារនៅរោងចក្រផលិតស្បែកជើងចាកាស៊ូស្ថិតក្នុងភូមិពងរធំឃុំកំហែងបាននាំគ្នាតវ៉ាទាមទារសំណងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលថាពេលភួរការងារកម្មករត្រូវទទួលបានប្រាក់សំណង 60% និងទាមទារតោតកែត្រូវជួយដំណឹងជាលក្ខអំពីរយៈពេលនៃការភ្ជួរការងារនោះកម្មការនីរូបនេះបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមីនាថៅកែបានជួយដំណឹងអំពីការភ្ជួរការងារកម្មករដោយតម្រូវឲ្យកម្មករដែលត្រូវភ្ជួរទាំងនោះឈប់សម្រាកនៅផ្ទះចាប់ពីថ្ងៃទី26នេះតទៅអ្នកស្រីយូរ៉ាអាងថាករណីភ្ជួរការងារនេះគឺកម្មករមិនទទួលបានសំណងអ្វីនោះទេហើយថាការភ្ជួរនេះទៀតថៅកែក៏មិនបានកំណត់ពេលចូលធ្វើការងារវិញនៅថ្ងៃណានោះដែរគឺ
60% ហើយនឹងដូចថាកំណត់ការងារឲ្យពួកខ្ញុំជួលហ្នឹងប្រហែលខែឲ្យពួកខ្ញុំចូលវិញអញ្ចឹងណាតែនេះអត់មានការកំណត់ចាប់ដល់មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំពួកខ្ញុំអត់មានលុយដល់បានអីដាក់ត្រាយទៅពូសូមជួយពួកខ្ញុំផងនឹងខ្ញុំតរោតែណាទេអ្នកពឹងមិនដាច់ហ្នឹងហើយតែមើលមិនដាច់ជួយបាន 60% ដូចជួយមករួមតែខ្ញុំអត់មានអីសោះជួយអត់មានអីសោះមកហើយតែយើងពួកខ្ញុំបានអីហូបទៅហើយពួកគេអាចនឹងផងហើយដំណឹងក៏ឡើងថ្លៃហើយពួកខ្ញុំត្រូវទិញអង្ករគេហូបទេ
កម្មការនីម្នាក់ទៀតកញ្ញាកែវធីរ៉ាដែលហាងថាបម្រើការងារនៅរោងចក្រចាកាស៊ូរយៈពេល5ឆ្នាំបានលើកឡើងថាករណីថៅកែភ្ជួរការងារនេះកញ្ញានៅប្រឈមបញ្ហាច្រើនដូចជាខ្វះខាតការចំណាយប្រចាំថ្ងៃក្នុងគ្រួសារនិងគ្មានលុយបង់ធនាគារជាដើម
បាទបរំខ្លាចយើងអត់លុយអត់អីយ៉ាងណាបងពុំមានជំនឿអសន្នទៅចឹងហើយយើងមកពីយួរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគិតពីអ្នករត់ឆ្នាំដែរហើយពីយួរចឹងអត់ហត់គ្នាបានអី100អញ្ចឹងប្រាក់ជ័យក៏ច្រើនអញ្ចឹងណាក៏អត់គ្នាទីអីទៀតអញ្ចឹង
វីឌីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីភាគីរោងចក្របានទេពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះប្រធានមន្ត្រីការងារខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកចៅបរិនមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនេះដោយលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលថាយ៉ាងណានៅឡើយទេប្រធានសហព័ន្ធសហជីពសេរីឯករាជ្យលោកសយយ៉ាន់ធូដែលចុះឃ្លាំមើលវិវាទនេះមានប្រសាសន៍ថាករណីថៅកែរោងចក្រចាកាស៊ូភ្ជួរការងារកម្មករដោយមិនបានដោះស្រាយសំណងនេះគឺជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវនិងខុសច្បាប់ប្រធានសហព័ន្ធសហជីពរូបនេះបានស្នើទៅមន្ត្រីការងារខេត្តកំពង់ស្ពឺចុះដោះស្រាយករណីនេះជាបន្ទាន់ដោយចាត់វិធានការទៅលើថៅកែឲ្យដោះស្រាយសំណងជូនកម្មករតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងត្រូវដោះស្រាយសំណងផ្សេងៗដែលថៅកែនៅជាពាក្យកម្មករជាពិសេសផលប្រយោជន៍របស់កម្មការនីស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ
ក្រសួងក៏បានប្រកាសថាបើសិនជាចង់ឲ្យកម្មករជួយសម្រាលឬក៏ផ្អាកការងារមួយរយៈដោយសារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងខ្វះប្រភពទីតាមស្អីហ្នឹងគឺត្រូវតែឲ្យកម្មករគាត់ស៊ី 60% ទៅតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងទៅតែដល់ឡាយរោងចក្រនេះគឺធ្វើអត់ប្រន្ទ្រាក្នុងនោះយើងមើលឃើញដូចជាមានស្ត្រីធ្វើធំទាំងបីតែគាត់សម្រាលកូនឲ្យប្រាក់ 70% ក៏អត់ទាន់បានដែរបងប្អូនស្ត្រីត្រីខ្លះយើងមើលឃើញថាវាអាចទៅព័ត៌សម្រាប់នេះហើយយើងគិតថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ណាស់គួរតែចាត់វិធានការចំពោះរោងចក្រនេះ
កាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថានៅពេលដែលរោងចក្រជួការងារកម្មករដែលត្រូវបានជួការងារនឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួល 60% នៃប្រាក់ឈ្នួលគោលរបស់ពួកគេក្នុងនោះថៅកែត្រូវទទួលបន្ទុកបើឲ្យកម្មករ 40% និងរដ្ឋាភិបាលចូលរួមចំណែក 20% លោកហ៊ុនសែន ងក៏ប្រកាសមិនអោយថៅកែរោងចក្របញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារកម្មករខណៈដែលរោងចក្រកំពុងខ្វះវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ដំណើរការផលិតដោយសារបញ្ហាជំងឺ Covid-19 ឬជំងឺកូវីដ-19នេះដែរ
ដោយសារតែប្រមាណថ្ងៃនេះមានការព្យួររោងចក្រកន្លែងនេះព្យួរការងារនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះខ្ញុំអំពាវនាវទី1សូមកុំអោយរោងចក្រនេះនេះឆ្លៀតពេលវេលាដែលព្យួរការងារលុបចោលនៃកិច្ចសន្យាការងារជាមួយកម្មករនេះជាចំណុចដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វើរឿងនេះក្នុងពេលវេលាដែលកម្មករជួបការលំបាក
បើតាមកម្មកររោងចក្រចាកាស៊ូជារោងចក្រផលិតស្បែកជើងមានថៅកែជាជនជាតិចិននិងមានកម្មករប្រហែល 1,200 នាក់កំពុងបំពេញការងារ
បាទលោកស្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបិទព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលការបិទព្រំដែននេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃកសិផលកម្ពុជារងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដែលក្នុងនោះតម្លៃស្វាយដែលនាំទៅលក់នៅវៀតណាមមានការធ្លាក់ចុះរហូតដល់150រៀលក្នុង1គីឡូបាទព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដោយលោកខុតសុគន្ធ
ប្រជាកសិករនឹងឈ្មោះទិញស្វាយលក់ទៅឲ្យវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាស្វាយនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុករហូតដល់1គីឡូ150រៀលទៅ250រៀលដោយសារវៀតណាមបិទច្រកព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 អ្នកស្រីឈុនឆរ៉ាន់ដែលឡាងថាជាឈ្មោះកណ្ដាលទិញស្វាយពីប្រជាកសិករផ្ទាល់យកទៅលក់ឲ្យវៀតណាមរាប់រយតោនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយកទៅលក់តាមច្រកព្រំដែនជ្រៃធំខេត្តកណ្ដាលបាននិយាយថាកាលពីកម្ពុជាមិនទាន់រកឃើញមានអ្នកឆ្លងមេរោគ COVID-19 ស្វាយខ្ចីលក់បាន1គីឡូ7000រៀលខណៈបច្ចុប្បន្ននេះ1គីឡូ150រៀលទៅ230រៀលតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកស្រីថាប្រហែលជាចិត្តមួយសប្តាហ៍នេះវៀតណាមបានបិទច្រកព្រំដែននិងឈប់ទិញស្វាយពីពួកគាត់ធ្វើឲ្យស្វាយធ្លាក់ថ្លៃយ៉ាងគំហុកផងដែរ
គេបិទច្រកព្រំដែនគ្រប់ទាំងអស់ថៃក៏បិទវៀតណាមក៏បិទដល់អញ្ចឹងយើងមិនចេញរួចវិវិតនីជំងឺហ្នឹងគេខ្លាចអាជំងឺហ្នឹងដឹងបានគេបិទអញ្ចឹងជ្រួលច្បល់អញ្ចឹងណាអញ
្ចឹងយើងទិញអីយើងទិញរូបប្រហែ
លប្របាក់ហែទ្រាំសុំគេគាត់ទ្រាំសុំគេបានម្លានម្លានមិនងាយណាសុំគេគេកំណត់ឲ្យយើងថាយើងទិញលើគេអត់ឲ្យលុយយើងដែរហ្នឹង
គេទូទៅហោដងយើងនាំចូលមួយថ្ងៃបានប្រហែលតោនដែរ
ពីមុនដោយពងសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រួលចង់យើងយកប្រហែលក៏បាន100តោនក៏បាន50តោនក៏បានដល់ពេលតាំងពីកើតជំងឺនឹងមកទៅគេបាត់ទៅគេកំណត់តោនឲ្យយើងអញ្ចឹងថ្ងៃណាគេចង់យួរយួរថ្ងៃណាគេចង់អត់អត់អញ្ចឹងទៅ
ឈ្មោះម្នាក់ទៀតសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាប្រហែលជិតមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះវៀតណាមបានបិទច្រកព្រំដែនឈប់ទិញស្វាយពីកម្ពុជាធ្វើឲ្យស្វាយដែលគាត់ទិញត្រឹមលក់ទៅវៀតណាមនោះសល់រាប់រយតោនអ្នកស្រីថាសុខចិត្តខានទិញពីកសិករទុកចោលដើម្បីកុំឲ្យដាច់ម៉ួយ
ប្រសិនម៉ួយខ្ញុំហើយគ្នាបេះមកហើយមិនអាណត្តិគេខ្ញុំជួយ100ហាងមកគាត់លក់ចេះជួយគាត់ទៅខ្ញុំយកលក់ដល់បានគីឡូដល់200ជាងដែរហ្នឹងគេជួយគាត់ទៅមកគ្នារត់ប្របាក់យើងយើងទៀតយើងក៏ប្របាក់ដែរគាត់រត់ប្របាក់យើងយើងទៀតអ្នកអ្នកខ្លះយំមកគេអត់មានអ្នកទិញអញ្ចឹងខ្ញុំថាឲ្យបាច់យំឲ្យយកមកលក់ខ្ញុំ100ហាងខ្ញុំជួយយកព្រោះគេមិនទិញរបស់ចោលហ្នឹងមិនណាប្រសិនឲ្យវ៉ាន់មកនៅយឺហ្នឹងមកគេយកមានបញ្ហាគឺចោលហើយធ្វើម៉េចចាលុយ4 10លាន20លានអាហ្នឹងនិយាយរួមទៅប៉ុណ្ណា
ឈ្មោះរូបនេះបញ្ជាក់ថាស្វាយដែលវៀតណាមទិញពីកម្ពុជាគេយកទៅផលិតជាស្រាបៀរធ្វើត្រណាប់ស្វាយនិងញ៉ាំខ្ចីជាដើមអ្នកស្រីម៉ានីតបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យគិតគូរនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីនិតមើលទំនិញរបស់ប្រជាកសិករខ្មែរដែលផលិតបានហើយជួយរកទីផ្សារលក់ឲ្យបានថ្លៃសមរម្យដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេ
សំណូមពរជាសំណូមពរហើយប៉ុន្តែបើសិនជាការសំណូមពររបស់យើងទៅគាត់ជួយអត់បានយើងនឹងធ្វើម៉េចព្រោះនេះយើងដឹកទៅប្រទេសគេបើគាត់ទទួលទិញនៅប្រទេសយើងទៅដឹងយើងខាតគាត់ជួយចេញទៅអាហ្នឹងមានអីសំណូមពរគាត់ជួយតែប៉ុណ្ណឹងជួយធ្វើម៉េចឲ្យផលិតផលដែលកើតហើយហ្នឹងរបស់ខ្មែរហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានតម្លៃកុំឲ្យគ្នាវា business down រហូតទៅលក់ដីលក់គោលក់ផ្ទះអស់ដោយសារអញ្ចឹងព្រោះយើងអត់មានទិញក្នុងស្រុកបានលក់ក្នុងស្រុកបានមានលក់យកឲ្យគេហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎នំពោអញ្ចឹងសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយយកចិត្តទុកដាក់អារឿងរបស់ដែលផលិតបានហើយហ្នឹងឲ្យទិញទទួលទិញហើយបើយើងមិនទទួលទិញយករបស់យើងក្នុងស្រុកយើងដឹកយកទៅឲ្យគេស្រេចលើគេហើយតែយើងបានហើយយើងយកទៅណាយើងគិតមើលមើល
កសិករឈ្មោះបូវុធីដឹកស្វាយយកទៅលក់ឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលនៅស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបាននិយាយថានៅចុងខែមីនាឆ្នាំនេះស្វាយធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលកន្លងមកធ្លាប់លក់បាន1គីឡូ7000រៀលប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលក់បានតែ1គីឡូ150រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុង1គីឡូក្រាមករណីនេះគាត់ថាធ្វើឲ្យខាតពាក់កណ្ដាលនៃដើមដែលបានចំណាយហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ផងដែរ
ពីមុនដើមឆ្នាំយើងធ្វើបានថ្លៃហ្នឹងយើងចំណាញ់បានគួសមទៅយើងអាចនឹងចំគ្រួសារយើងបានខ្លះហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវនេះ វាដូចថាទីផ្សារវាថោកអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់យើងតិចតួចដែរព្រោះវាថោកពេកតម្លៃវាបានត្រឹម100 150លុយខ្មែរយើងហ្នឹងវាបានអញ្ចឹងទៅវាអត់មានកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាហាយធ្វើទៀតហ្មង
អ្នកសៃតុងចាន់ធៀងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយចោះអន្តរាគមន៍រដ្ឋទីផ្សារឲ្យកសិករខ្មែរលក់ស្វាយបានតម្លៃសមរម្យបើវៀតណាមមិនទិញកម្ពុជាមានរោងចក្រកែច្នៃត្រណាប់ស្វាយផងដែរលោកស្រីបញ្ជាក់ថាបើរដ្ឋាភិបាលមិនគិតគូររដ្ឋទីផ្សារជូនកសិករទេនឹងធ្វើឲ្យពួកគេជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនក្នុងជីវភាពគ្រួសារដោយសារអ្នកខ្លះធ្វើកសិកម្មខ្ចីលុយពីធនាគារ
ព្រោះឲ្យគាត់នឹងមានការបងចានហើយបើមិនមានកសិករនឹងអត់ចេញធនាគារសម្រាប់យកមកវិជ្ជាក្នុងការដាក់ពួកគាត់នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់កាន់តែពិបាកជួបការលំបាកខ្លាំងអមឃើញកសិករយើងបានជាង 80% ហើយនៅតំបន់ទីច្រើនណាក្នុងភូមិនៅខាងខ្ញុំធ្វើការសិក្សានឹងគឺគាត់ចេះដូចពីធនាគារឬក៏ពីមីក្រូហើយទៅទៅនឹងមកប្រើប្រាស់
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកស្រីវុទ្ធីទទួលស្គាល់ថាការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យតម្លៃស្វាយរបស់ប្រជាកសិករលក់បានតម្លៃទាបដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមសម្រេចបិទច្រកព្រំដែនបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនប្រជាកសិករខ្មែរដើម្បីឲ្យតម្លៃស្វាយនិងទំនិញផ្សេងៗជាដើមលក់បានតម្លៃសមរម្យដូចដើមវិញ
ប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺមិនប្រកាសដោយសារប្រទេសយើងជាប់ជាប់គ្នានឹងប្រកាសបិទគ្រប់អញ្ចឹងហ៎បើបិទគ្រប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យផ្អើលអរិញនៃសភាពការឡាយទីផ្សារហ្នឹងលាក់ចុះភ្លាមព្រោះអត់មានអ្នកទិញបើឥឡូវនេះយើងសម្រួលហើយយើងសម្រួលការដឹកជញ្ជូនការអេឆ្លងដែនហ្នឹងឲ្យមានប្រកបដោយភាពឡើងវិញយើងកំពុងធ្វើឲ្យណាអញ្ចឹងយើងគិតថាបន្តិចទៀតនឹងសភាពការមានប្រកបដោយភាពឡើងវិញណា
កាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបិទច្រកព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមជាបណ្ដោះអាសន្នដោយអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមីនាហើយមិនអោយពលរដ្ឋវៀតណាមចូលមកកម្ពុជានិងមិនអោយពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមក្រោមហេតុផលនៃការបង្ការជំងឺ COVID-19
បាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនេននឹងបានទស្សនាបទសម្ភាសន៍មួយស្ដីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជំរុញរដ្ឋប្រើទុនបំរុងជួយធនាគារនិងពលរដ្ឋដែលជំពាក់បំណុលបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺយើងទៅមិនឆ្ងាយពីជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេគឺប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WTO សំដៅ WHO លើកឡើងថាវិធានការបិទការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋនឹងឲ្យពួកគេស្នាក់នៅផ្ទះគឺអាចត្រឹមតែពន្យឺតការឆ្លងរាលដាលរបស់មេរោគតែមិនអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលរបស់វានោះទេការលើកឡើងនេះគឺធ្វើឡើងខណៈដែលប្រទេសជាច្រើនកំពុងរងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបាទព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះជម្រាបជូនលោកត្រាន់តិចសេង
ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus លើកឡើងថាកាសណាឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនិងបិទការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេអាចត្រឹមតែពន្យឺតការរាតត្បាតរបស់មេរោគ COVID-19 ប៉ុន្តែនឹងមិនអាចទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលរបស់វាបាននោះទេការថ្លែងបែបនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញខណៈវិបត្តិ COVID-19 ពុំទាន់បង្ហាញសញ្ញាណថមថយនៅឡើយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបើទោះជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនោះចាត់វិធានការដាក់បំរាមធ្វើដំណើរនិងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយលោក Tedros Adhanom មើលឃើញថាមានប្រទេសជាច្រើនបានដាក់ចេញវិធានការមិនធ្លាប់មានដូចជាបិទសាលាបិទអាជីវកម្មនិងលុបចោលកម្មវិធីប្រកួតកីឡាផ្សេងៗហើយអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជាដើមប៉ុន្តែលោកថាវិធានការទាំងនេះគ្រាន់តែអាចជួយពន្យឺតការរីករាលដាលរបស់មេរោគឆ្លងនឹងបន្ថយសម្ពាធទៅលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប៉ុណ្ណោះលោក Tedros មានប្រសាសន៍ថាការស្នើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងផ្ទះនិងបិទការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋគឺជាការទិញពេលវេលានិងកាត់បន្ថយសម្ពាធលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប៉ុន្តែបើតាមធាតុពិតវិធានការទាំងនេះនឹងមិនអាចលុបបំបាត់មេរោគឆ្លងរាតត្បាតបានឡើយលោកបន្តថាយើងចាំបាច់ត្រូវការវិធានការនិងធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែង ដែលចំគោលដៅនឹងច្បាស់លាស់ជាងនេះដើម្បីបញ្ឈប់ការចម្លងថ្មីថ្មីនិងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សប្រធានអង្គការអន្តរជាតិរូបនេះលើកឡើងបន្ថែមថាប្រទេសនានាដែលកំពុងប្រើវិធានការបិទការធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសឬតំបន់ផ្ទុះការឆ្លងរាតត្បាតត្រូវអនុវត្តផែនការសកម្មភាពពន្លឹះមួយចំនួនទៀតដែលលោកថាជាមធ្យោបាយល្អបំផុតដើម្បីឈានទៅដល់ការអាចលុបបំបាត់ការចម្លងថ្មីថ្មីទាំងស្រុងគន្លឹះទាំងនោះរួមមានបង្កើនកម្លាំងនិងសមត្ថភាពបុគ្គលិកពេទ្យស្វែងរកករណីសង្ស័យឲ្យអស់នៅថ្នាក់សហគមន៍មូលដ្ឋានពង្រីកវិសាលភាពធ្វើតេស្តរកអ្នកទុកមេរោគត្រៀមទីតាំងនិងបរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់ដាក់អ្នកជំងឺព្យាបាលនិងនៅដាច់ដោយឡែករៀបចំផែនការនិងដំណើរការរក្សាអ្នកសង្ស័យប៉ះផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំងឺឲ្យបានច្បាស់លាស់និងពិនិត្យមើលប្រសិទ្ធភាពកិច្ចការបង្ក្រាបនិងបញ្ឈប់ការចម្លងរបស់មេរោគជាដើមលោក Tedros Adhanom បន្ថែមទៀតថាចំនួនជនរងគ្រោះស្លាប់ដោយសារមេរោគមានតិចឬច្រើនគឺអាស្រ័យលើការសម្រេចចិត្តនិងសកម្មភាពពិតជាក់ស្ដែងដែលត្រូវបានដាក់ចេញឲ្យអនុវត្តហើយថាបើការអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពនោះវានឹងជួយពន្លឿនការស្ដារនិងបញ្ជាផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមផងដែរបតាមតួលេខពី Worldometers គិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះ COVID-19 បានឆ្លងរាលដាលដល់ជាង190ប្រទេសនិងដែនដីដោយករណីឆ្លងសរុបបានឡើងដល់ជាង470,000ករណីកើនលើសថ្ងៃម្សិលមិញ50,000ករណីក្នុងនោះករណីស្លាប់បានឡើងដល់ជាង21,000ករណីកើនលើសថ្ងៃម្សិលមិញ4,000ករណីអាមេរិកនិងប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនជាពិសេសអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញកំពុងរងការឆ្លងរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយកំពុងក្លាយជាប្រភពចម្លងនៃមេរោគទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗចំនួនចិនខណៈចិនប្រកាសពីជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងករណីឆ្លងថ្មីក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនតើតើនឹងបញ្ហានេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតផងដែរឲ្យប្រទេសនានាយកគំរូតាមវិធានការរដ្ឋអាជ្ញាចិននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីនិងជប៉ុនដែលអាចរក្សាកំណើនករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងកម្រិតមួយទៀតដែលអាចនឹងឈានដល់ការលុបបំបាត់ការចម្លងថ្មីថ្មីទាំងស្រុងនៅក្នុងប្រទេស
បាទលោករដ្ឋស្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP ជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ទុនបំរុងនៅធនាគារជាតិដើម្បីជួយដល់ស្ថានភាពលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជំពាក់បំណុលនិងធានាដល់ដំណើរការរបស់ស្ថាប័នធនាគារមិនឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពេលឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 សូមតាមដានបទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកយកព័ត៌មាន VOD លោកប៉ៅមេតាជាមួយនឹងលោកយ៉ងសាន់កុមារប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតយ៉ងសង្កមាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតតេតងជាមួយគណៈបាជាធិបតីមូលដ្ឋានឃើញថាចេញវិធានការចំនួន5ចំណុចក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះមេរោគ COVID-19 ហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះក៏មានការចេញថែម3ចំណុចថែមទៀតដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលនៅធនាគារដែលជាពលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងតែជួបហើយក៏គិតថាជាបន្ទុកធំយល់ថាការអនុវត្តហ្នឹងពិតជាអាចទៅរួចតាមការក្រូនឹងឬគិតថាមានឧបសគ្គប្រវាអីទេលើចំណុចទាំងនេះ
ទីមួយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីមូលហេតុបា
ទបាទ
មូលហេតុថាហេតុអីបានជាមានការទាមទារឬសំណូមពរឲ្យមានការគត់គូរពីរឿងការសម្រួលឬការផ្អាកបងអំលោះទាំងនេះគឺក្នុងរយៈពេលមួយនេះណា
បាទបាទបាទ
ពួកយើងត្រូវយល់ថាក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារមានអ្នកយកលុយទៅផ្ញើមានអ្នកខ្ចីលុយបា
ទបាទ
ហើយអ្នកផ្ទៃលុយនឹងជារៀងរាល់ខែក៏ត្រូវសងលុយត្រឡប់មកវិញតាមដើមការដែលយើងហៅសពីសងជារំលោះណា
បា
ទជាទីទៅគឺជាជនខ្មែរយើងអាចចែកទៅពីក្រុមជាមួយអ្នកផ្ទៃលុយមកស៊ីធំដុំអីចឹងទៅមួយទៀតថាជាជនយើងភាគច្រើនហើយយើងមកលៀនអ្នកឬក៏មកលៀនអ្នកជាងនឹងចៃលុយមកស៊ីតូចតាចហើយគេដោះស្រាយជីវិតចាំថ្ងៃចឹងណាប
ាទ
បាទអ្នកខ្លះយកមកទិញម៉ូតូអ្នកខ្លះយកមកជួសជុលផ្ទះអ្នកខ្លះយកមកធ្វើនេះធ្វើនោះចឹងទៅហើយក្នុងមួយខែខែក៏ត្រូវហៅលុយសងទៅធនាគារវិញជាមជ្ឈមប្រហែលត្រឹម200ទៅ300ដុល្លារពីខែមួយលានជាងអីចឹងតាមការវាតម្លៃរបស់យើងហើយក្នុងហ្នឹងគឺប្រភពចំណូលរបស់គាត់សំខាន់គឺការងារដែលគាត់រកបានធ្វើជាកម្មករធ្វើជាបុគ្គលិកមកការតាមស្ថានភាពរោងចក្រខាងកម្មករសំណងអីឡាក់ដែរណា
បាទ
ឬក៏សំណាក់ស្រុកអីយ៉ាងលុយផ្ញើវិការប្រទេសឲ្យបងប្អូនតាមទីអញ្ចឹងនៅពេលដែលសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចចាប់ផ្ដើមផ្អាកជាដើមដែរដូចយើងដឹងស្គាល់ហើយហើយនឹងបន្តថែមទៀតណានៅពេលខាងមុខហ្នឹងនៅពេលរោងចក្រក៏ផ្អាកដោយសារការផ្អាកជាតិញដោយសារការទុកមានរោគអីហើយយើងមើលទៅវាអាចបញ្ហាហ្នឹងវាធ្ងន់ធ្ងរទៅអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចោទជាសំណួរសួរថាតើពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងបានលុយពីណាមកសងត្រឡប់មកធនាគារវិញហើយដល់ពេលបើសិនជាគាត់អត់មានលុយសងត្រឡប់មកធនាគារវិញដោយសារគាត់អត់រកចំណូលបានពួកគាត់ក៏សោកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាពីរបញ្ហាមួយគឺរកចំណូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពចាំថ្ងៃមានថាស្បៀងហ្នឹងជាពិសេសនៅទីទីទៅរកចំណូលដើម្បីបង់សងគម្រោងធនាគារអញ្ចឹងនៅពេលគាត់រកចំណូលឲ្យបានគ្រប់អញ្ចឹងវាបញ្ហានឹងកើតមានឡើងគាត់មានឡើងដោយសារគាត់មានលុយបង់សងត្រឡប់មកធនាគារហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើឲ្យធនាគារហ្នឹងក៏ជួបបញ្ហាខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងមានរឿងរ៉ាវច្រើនហើយក៏វាអាចបង្កឲ្យអ្នកយកលុយទៅស្ញើអីហ្នឹងក៏គាត់លែងគាត់មានការភ័យបារម្ភហ្នឹងគាត់អាចឈានទៅសម្រុកដកលុយដកអីហ្នឹងគាត់ទៅប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធធនាគារទាំងមូលបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាដើម្បីការពារកុំឲ្យបញ្ហានឹងកើតមានឡើងយើងត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយតែអ្នកដែលរួមមានរដ្ឋស្ដាយមានតួអង្គសំខាន់៣មានរដ្ឋាភិបាលមានធនាគារហើយនឹងអតិជនដែលយកលុយទៅផ្ញើហ្នឹង
អាជីវសេរីកម្មធនាគារជាតិក៏បានលើកឡើងថាធនាគារហ្នឹងក៏គាត់មិនមែនទុនច្រើនគាត់ត្រូវការលុយពីគេអីអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងមិនអាចក្នុងការផ្អាកឬក៏សម្រួលលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៅអតិជនអញ្ចឹងដែរបាទប៉ុន្តែតាមការសិក្សាមកក្រុមលោកគឺថាអាចទៅរួចចំណុចទាំងអស់នេះ
បាទវាអាចទៅរួចអាចព្រោះធនាគារជាតិធនាគារគណិតទាំងអស់គាត់មានលុយបំរុងនៅធនាគារជាតិបាទតាមបានមីក្រូរ៉ៃវត្ថុដែលមានទទួលប្រាក់បញ្ញើហ្នឹងតាមច្បាប់គឺគាត់ត្រូវដាក់លុយសុខសង្កលទុកនៅធនាគារជាតិអញ្ចឹងអាវិធានការរបស់ធនាគារជាតិដែលបន្ថយនៅអាប្រាក់សង្កលហ្នឹងអាហ្នឹងវាជាការចូលរួមចំណែកមួយហើយបន្តឹមខ្លួនឯងហ្នឹងគឺធនាគារជាតិឯងហ្នឹងក៏ខ្លួនមានលុយបំរុងដែរមានលុយទុនបំរុងណាអញ្ចឹងយើងមានហេតុអីបានធនាគារជាតិវាត្រូវមានទុនបំរុងហើយទុនបំរុងទុកទៅអីយើងយកមកប្រើអញ្ចឹងបាទឥឡូវទុនម្រងគេយកម្រងទប់ទល់នឹងវិបត្តិអញ្ចឹងចិត្តរមៀនរបាត់ហើយមិនបញ្ចេញទុនម្រងមកប្រើឥឡូវទុនម្រងមានរាប់ពាន់លានដុល្លារទុកអីបាទអាហ្នឹងគឺយើងយកមកប្រើទៅហើយបើយើងអត់មានគ្រប់គ្រាន់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលអនុម័តដើម្បីរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិអំណាចពីហោរាទៀងទៅខ្ចីលុយពីណាមកដើម្បីយើងអាចធ្វើការមួយស្ថាប័នIMF ថាបានផ្សេងផ្សេងដើម្បីគេជួយយើងដែរបាទប៉ុន្តែសំខាន់ជំហានទី1យើងមើលថាយើងទុនបំរុងយើងពិតប្រាកដនៅក្នុងធនាគារជាតិនឹងមានប្រមាណអាហ្នឹងបើយើងត្រូវការទម្លាក់មកជួយហ្នឹងទៅជួយក្នុងបានក្នុងរយៈពេលប្រមាណ3ខែ6ខែឬ1ឆ្នាំអីចឹងហើយបើអាហ្នឹងវាត្រូវការប្រើហ្នឹងឯងបើយើងអត់ប្រើយើងទុកវាទៅអីបាញ់ដូចយើងក្នុងគ្រួសារមួយយើងសំលួយទុកសំស្របទុកមានតែមានដីដល់ពេលមានជំងឺធ្ងន់ហើយយើងអត់ព្រមលក់អាហ្នឹងយកទៅព្យាបាលដល់ពេលបងប្អូនឬក៏សមាជិកគ្រួសារស្ដាប់ហេតុស្លាប់ហេតុបានយើងអង្គុយស្ដាយក្រោយកុំធ្វើអញ្ចឹងណាយើងមានយើងចាប់ដើមធ្វើការងារទៅហើយប្រទេសណាក៏គេចាប់ដើមធ្វើបណ្ដាលដែរដោយថាអ៊ីតាលីដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនឹងគេអាហ្នឹងគេធ្វើហើយតាមខ្ញុំដឹងនៅប្រទេសអង់គ្លេសក៏គេចាប់ដើមហើយនៅប្រទេសមួយចំនួនគេមើលទៅតាមសភាពការជាដើមដែរថារដ្ឋអាមេរិកឃើញគេជាប្រកាសហើយ2លានហ្នឹងគឺក្នុងគុំឡងចឹងដែរមានឡើងជាយកមានតែមានឡើងជាលុយដើម្បីចែកជូនប្រជាជនទៀតហ្នឹងព្រោះវាអត់មានការងារគាត់អត់មានការងារមានចាក់ចំណូលហ៎បា
ទបាទចុះជុំវិញយើងទៅជាថៃឬជាវៀតណាមឬក៏អាស៊ាននេះនេះលោកមានបានសិក្សាថាតើគេមាន
បាទគេមានគេហៅ stimulus package គេមានអាកញ្ចប់ថការុញហើយក្នុងហ្នឹងគេមានវិធានការផ្សេងផ្សេងគេជួយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដែលធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្សែធនគេជួយជាលុយជាថកាយឲ្យជួយដល់ប្រជាជនអញ្ចឹងណាអ
ញ
្ចឹងវាមានវិធានការផ្សេងផ្សេងហើយវិធានការមួយមួយហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើស្រ័យទៅលើឋានៈរបស់ប្រទេសមួយមួយបាទប្រទេសខ្មែរនឹងខ្ញុំបញ្ជាក់វាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាយើងប្រជាជនក្រីក្រអ្នករស់ស៊ីតូចតាចកម្មករកូនចៅកសិករហ្នឹងតែមកលៀនអ្នកជាងហ្នឹងគាត់រត់ចំណូលបានតិចណាណាមួយខែហ្នឹងថា2-300ហ្នឹងវាជាមធ្យមហ្នឹងគឺប៉ុន្តែដំណំទៅវិញអាចំណូលបានហ្នឹងមកហ្នឹងវាចេញគ្រប់មុខ ចេញទៅរឿងហូបចុកស្នាក់នៅហើយហ្នឹងបងបងរលោះជំនាញគេហ្នឹងហើយយើងបារម្ភដែរថាឋានភាពដែលគាត់អត់ការងារអសកម្មនេះតែជារឿងមួយដែលយើងមកបារម្ភធំថាវាហើយខ្ញុំគិតថាបើយើងមិនដោះឲ្យចង់3ខែ4ខែទៀតបើសិនមានបញ្ហាកើតមានឡើងធនាគារប្រព័ន្ធធនាគារទាំងមូលនោះអាចជួបបញ្ហាន20ដោយការអ្នកសងយឺតឬក៏អ្នកមិនបានសងជាន់ពេលច្រើនណាអានឹងជាហានិភ័យខ្ពស់ដល់ប្រព័ន្ធធនាគារទាំងមូលនោះបាទ
ចង់ផ្ដោតទៅលើហានិភ័យបន្តិចមិញមុននោះលោកទៅឡើងថាទោះចង់ឬមិនចង់គឺត្រូវតែធ្វើសំណាក់ការឬក៏ជាគោលនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើទាញពីបញ្ហាដែលលើកឡើងមិញថាទីមួយអាចថាធ្វើមិនទាន់ឬក៏មិនចង់ហើយមិនទាន់អាចធ្វើកើតតើផលប៉ះពាល់លោកអាចប្រកបធ្ងន់បន្តិចថាវាប៉ះពាល់អ្នកណាខ្លះហើយវាប៉ះពាល់របៀបម៉េចឲ្យធ្វើទី
អាហ្នឹងវាក្នុងពីរករណីណាក្នុងលក្ខខណ្ឌទីលក្ខខណ្ឌទី1អាឋានភាពហ្នឹងនឹងបន្តអូបន្លាយឧទាហរណ៍ថា3ខែអីទៀតណាចឹង3ខែទៀតគឺកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមកនឹងការផ្អាកការបាត់រោងចក្រឬសារបញ្ហារបស់ហ្នឹងឋានភាពហ្នឹងហើយទី2គឺយើងអត់ព្រមធ្វើអីសោះមានថាអត់ព្រមអនុវត្តនៅការស្រួលការផ្អាកនៅបងរំលោះឬក៏ការអត់ព្រមអនុវត្តនៅគោលនយោបាយដូចតែគណៈបកជាតប្រៃមូលដ្ឋានបានលើកដល់5ចំណុចកន្លងមកក្នុងហ្នឹងមានការឧបត្ថម្ភដល់កម្មកកម្មអីបុគ្គលិកកម្មកយដែលគាត់អស់ការងារធ្វើដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងដើម្បីគាត់បានប្រាក់ចំណូលអញ្ចឹងហើយបើសិនវាអត់មានវិធានការទាំងអស់ហ្នឹងគឺសេណារីយ៉ូដែលក្រំផុតហ្នឹងគឺមានថាមនុស្សកាន់តែច្រើនគាត់អត់មានលុយសងត្រឡប់ដល់គាត់មានសងលុយត្រឡប់អញ្ចឹងវាអាចឈានដល់ប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលហ្នឹងវាអាចជួបបញ្ហាកាន់តែធំព្រោះកាលណាអត្រាអ្នកសងត្រឡប់វាកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងវាហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលគេដាក់ទុនអ្នកគេយកលុយចំធនាគារហ្នឹងក៏គេបារម្ភអញ្ចឹងគេអាចទៅសម្រុកដកលុយយកគេអាហ្នឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ថែមទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលប្រព័ន្ធធនាគារទាំងមូលដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានប្រជាជនមានបើកគណនីនៅធនាគារចូលលៀនដែរនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសហ្នឹងក៏វាអាចឈប់ចលាចលនៅអាវិបត្តិតកតងរ៉ៃថោកហើយហើយតកតងនឹងវិបត្តិប្រព័ន្ធរ៉ៃថោកទាំងមូលហ្នឹងវានាំមកវិបត្តិដល់ទិសជាតិទាំងមូលទាំងអស់ដូចជាគ្នាដែរនឹង
បាទអរគុណច្រើនលោកដឹកសម្រាប់ការចំណាយពេលក្នុងការផ្តល់វត្តមាននេះបាទ
បាទសូមអរគុណដែរ
បាទ
បាទលោករស្មីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ដែលមានដូចតទៅបាទប្រធានសមាគមភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាអះអាងថាទេសចរបរទេសមិនអាចចេញពីកម្ពុជាបើគ្មានការបញ្ជាក់សុខភាពពីវិទ្យាស្ថានជាតិ Pasteur ខណៈជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលនៅលើសកលលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នករណីនេះមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលើកឡើងថាក្រសួងកំពុងដោះស្រាយហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបំណុលរបស់ពលរដ្ឋវិញគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានបញ្ជាឲ្យផ្ទាល់មាត់ទៅមន្ត្រីជំនាញឲ្យដោះស្រាយជាបន្ទាន់ចំពោះបញ្ហាកម្មករដែលប្រឈមទៅនឹងការអត់ការងារធ្វើនិងកំពុងជាប់បំណុលធនាគារប៉ុន្តែជិត1ខែមកនេះស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមិនទាន់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងអនុសាសន៍របស់មេដឹកនាំបានឡើយទេបាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា